Pradedant gegužės mėnesį skirtą švenčiausiai mergeliai Marijai, kviečiame pasiklausyti daktaro diakono Beno Ulevičiaus pranešimo Marija šventajame rašte, pirmąją dalį.
Tai aš į tokius didelius apmąstymus nesileisiu, pabandysiu duot tai, kas man pačiam buvo didžiulis labai atradimas. Mano santykis su Marija visiškai supratau, kad pakeitė. Iki tol nežinau, kad man trūko vienos tokios dimensijos, o ta dimensija buvo tokia labai paprasta. Kad apie Mariją rodos kalba tradicija, kalba bažnyčios tėvai, bet šventajame rašte praktiškai nieko mes, nu tokį turim stereotipą, kad jame nieko apie ją nepasakyta. Ir didžiausi atradimai man buvo, kai turėjau galimybę pasigilinti ir suprasti, kaip tuos kelis dalykus, kuriuos sako Naujasis testamentas apie Mariją, kaip juos girdėjo Jėzaus laikų žydai, taip tariant Jėzaus mokiniai. Geras juokas išeina, Jėzus taip pat buvo Jėzaus laikų žydas, ar ne? Tai kai jis kalba apie ją ir atrodo nėra daug, bet tai, kas yra, tiesiog sprogdina protą. Nes Naujajame testamente nemažai dalykų yra, kurie pasakyti atrodo lyg tarp kitko, bet kartais jie būna patys svarbiausi. Tie pavyzdžiai keli tokie, ar ne, kai Paulius apaštalas sako ir tai aš gavau iš viešpaties, tą naktį jis paėmė duoną, paėmė vyną ir tu skaitai ir galvoji, nu šiaip labai mažai tas Paulius apie tą Eucharistiją sako, atrodytų, bet paskui toks paprastas faktas, viešpats apsireiškė Pauliui, na ir nežinau, kiek jis ten to laiko turi, kad su juo pasikalbėti, ir jis sako svarbiausius dalykus, ir viešpačiui atrodo vienas iš svarbiausių dalykų duoti instrukcijas, kaip švęst Eucharistiją, o įdomu. Ir paskui tam pačiam pirmam korintiečių laiške 15 skyrių Paulius kalba apie kūnų prisikėlimą, prieš tai kalba apie tai, kad jūs nors krikščionys esat vis dar kūniški ir netampa dvasiniais žmonėmis, vadinasi jis nori, kad mes taptumėm tais prisikėlimo žmonėmis, o per vidurį sudeda instrukciją apie Eucharistiją, kad žiūrėkite, kaip jūs priima tą kūną. Ir staiga tokios mažos detalės ir išryškėja labai didelis paveikslas ir didelis dalykas. Pirmiem krikščionim buvo visiškai aišku, kad Marija yra ypatinga. Ir pavyzdžiui, tą maldą, kurią mes taip gerai mokame, ar ne tavo apgynimo šaukiamės. Trečiame amžiuje rastas rankraštis Egipte ir fragmentas maldos. Tavo pagalbos šaukiamės. Šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų reikalų neatmeski, mūsų reikaluose nuo visokių pavojų mus visados saugo. Tai nėra kažkur tai toliau. Tai yra tiesiog šaknyse ir mes liečiam tą šaknis, kai kalbam apie Mariją. Bet taip pat kalbėdami apie Mariją, suprantam, kad pagrindinis klausimas mum nėra, kas nutiko su mergele Marija. Pagrindinis klausimas yra, kas yra Jėzus Kristus ir ką teigiam apie Mariją, sakome apie Jėzų ir sakome apie save. Nes Marija yra bažnyčios veidrodis, ar ne, bažnyčios paveikslas. Tai iš tikrųjų visa, kas su ja nutinka, kas ji yra, praktiškai visur mes galim pamatyti, kad apaštalas, koks Paulius, pavyzdžiui, ir Petras, sako ir apie mus. Jis sutripė, sutraiško galvą gyvatėjai, mes taip pat sutripėm, Dievas sutripė šetoną po mūsų kojomis, romiečiam laiškė sako. Jį viešpatauja, dangaus žemės karalienėje vadiname, valdove, ir taip pat apie mus sakoma, sako, kaip jūs nesutvarkot savo buitinių reikalų bendruomenėje, negi nežinot, kad jūs laikų pabaigoj teisite angelus, tai žmogus kuris teisė angelą, aukštesnis už angelą ar žemesnis už angelą, išaukštinti žmonės. Ir tai irgi mūsų, kaip pasakyti, Marija yra pirmavaizdis to, kas su mumis gali nutikti. Vienas svarbus principas pradžiai, kurį gerai žinome, vadinamoji tipologija, ar ne, kitaip tariant, Senasis testamentas yra provaizdžių knyga, jeigu Senąjį testamentą laikom tas knygas viena vieninga Dievo įkvėpta žinia mums. Trumpai, Jėzus aiškiai duoda mum metodą, kaip skaityti tuos senuosius raštus. Ne vieną kartą, bet ryškiausiai prisikėlęs, kai susitinka mokinius, lydi mokinius pakeliui į Emausą, ten labai aiškiai yra viešpaties duota Biblijos skaitymo programa. Ir bažnyčia visada tos programos laikėsi. Čia Luko Evangelijos 24 skyrius. Ir labai gerai žinome tą istoriją ir tai yra patys smagiausi dalykai, kai mokam tai beveik mintinai, bet imam ir atkreipiam dėmesį dar kartą į kokią nors detalę. Kai mokiniai nusivylė, kad Jėzus nukankintas, buvo nužudytas, o jie tikėjo, kad jis atstatys Izraelį, nes jis yra Mašijach, pateptasis, kitaip tariant, valdovas, kunigas ir pranašas. Šitos dalykus labai gerai turbūt žinome. Jėzus juos koreguoja. Jis sako, kad jie, jei turėtų akis matyti, jie būtų supratę, kad pranašai apie Mesiją kalbėjo būtent tuos dalykus, kurie su juo nutiko. Mesijas turi kentėti, Mesijas turi įžengti garbę per kančią. Ypatingai, jeigu Danieliaus pranašystę skaitom 9 skyrių, ten sako, kad pateptasis mirs ne dėl savo nuodėmių. Izaijo 53 skyrių. Dvi knygas, kurios labiausiai žydų buvo, na, tikrai mokamos, žinomos, vertinamos. Tai Jėzus sako, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Štai yra, jūs neišmanėliai, sako, ar ne, kvailučiai. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Mozė, 5 pirmosios Senų testamento knygos, 5 knygė, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Raštai, taip psalmės, patarlės ir tai, kas lieka nuo Mozės ir pranašų. Ir tada šitas metodas, kurį bažnyčia nuolat laikė, matyti Senajame testamente, kas pranašaujama apie Kristų, duodami provaizdžiai, labai tikslus geras terminas. Yra vaizdas, tu matai vaizdą. Nuo vaizdo gali nutapyti atvaizdą, bet kol vaizdo dar nematei, gali maždaug nutuokti ir tapyti provaizdą, iš ankstinį vaizdą. Tai tokį kaip eskizą, ar ne? Ir Senajame testamente Paulius sako, kad yra šešėliai būsimų dalykų. Būsimo kūno, soma. Tikri dalykai yra ateityje, o čia mes, įsivaizduokime iki Jėzaus, turime šešėlių rinkinį. Tai būtų panašiai, kaip eini gatve, iš už kampo krenta šešėlis. Ir tu nematai žmogaus, nematai veido, negali su juo kalbėtis, negali suprasti jo charakterio, bet kai matai tą šešėlį, gali eiti palei tą šešėlį ir sekdama šešėlius, taigi ateini pas tą žmogų. Tai idėja tokia. Skaitydami tuos provaizdžius, jie mums tokie migloti, kaip kokie sapnai, kaip kokie skizai, lyg šešėliai. Bet jeigu juos įsikimbame, pamatę vaizdą mes atpažįstam, sakom, tai buvo šitas dalykas. Jis paaiškina viską, ką mes iki tol girdėjome. Tai Jėzus sako, kad visas Senasis testamentas, jam tai yra raštai. Žydui raštai visi kalbėjo apie jį. Ir tada mokiniai sako, argi mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Kai matom taip, mūsų širdis užsidega. Yra labai labai saldu matyti vis daugiau slėpinių. Naujasis testamentas, evangelijos labai labai gyvai mums pradeda byloti. Ir toliau vėl Jėzus pasirodęs jiems sakė, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane kur? Mozės įstatymė, vėl 5 knygė, čia tas pats Luko 24 skyrius. Mozės įstatymė pranašuose ir psalmėse, tai yra psalmės, patarlės, išminties knygos, raštai. Tai mėginsime tą ir daryti. Vienas labai labai svarbus principas yra provaizdžiai nepranoksta išsipildymo. Ta labai svarbu žinot. Pavyzdžiui, kokiose nors diskusijose apie Eucharistiją. Ar Eucharistija yra simbolis? Ar tikrovė? Sakai, ką Eucharistija išpildo, kokius provaizdžius? Na, pavyzdžiui, mana dykumoje. Norim sužinoti, kas yra Eucharistija, o kuo laikė mana dykumoje žydai. Psalmė 78, jis davė duonos iš dangaus, angelų duona juos maitino. Žydam mana buvo angelų duona. Jie nešė ją į tabernakulį, į padangtę, auksiniam puode. Ir padėjo į sandoros skrynią. Matytas vaizdas. Aukso indas, duona jame, tabernakulyje. Ir priešais šviestuvas, kuris negest. Kiekvienas katalikas mato tai, kiekvienoje bažnyčioje įėjęs. Mes neišgalvojam tų dalykų. Ir klausimas, kaip čia galėtų būti, provaizdis yra angelų duona, nu, o įsipildymas tai simbolis. Neišeina. Jei provaizdis yra angelų duona, tai įsipildymas turi būti daugiau, turi pranokti tą šešėlį, tą schemą, eskizą. Turbūt tas principas aiškus, nes aš dabar duosiu Marijos provaizdžių ir galėsim galvoti, ar ji ypatinga ar ne, jei skaitome Naujojo Testamento liudijimus apie ją. Tai pirmiausiai, Marija yra naujoji Jeva. Ta mes labai labai gerai girdėję. Ne vieną kartą bažnyčios tėvai 2-3 amžiui pradeda tą kalbėti, antra, trečia karta po apaštalų visiškai užtikrinti šituo aiškiu, paprastu dalyku. Man buvo netikėta ir keista, kai sužinojau, kaip Jonas šitą rodo savo evangelijoje. Aišku, kad Jėzus yra naujasis Adomas, mes žinome. Paulius romiečiam laiške sako, Adomas buvo provaizdis būsimojo Adomo. Ir jeigu Dievas vykdo išgelbėjimą, ištaisydamas, perprogramuodamas senuosius dalykus, tai naujuosiuose dalykuose turėtų būti segmentai tų senų dalykų. Ir mes turime medį, medį, vyrą, vyrą. Adomas tiesia ranką į medį, kad nusidėtų, antrasis Adomas tiesia ranką į medį, kad paklustų. Pirmasis Adomas sako Dievui ne, antrasis Adomas sako Dievui taip. Pirmasis Adomas, būdamas niekas, nori save išaukštinti. Tada antrasis Adomas, būdamas viskas, nusižemina iki mirties. Pirmasis Adomas, būdamas kaltas, meta kaltę ant kito. Moteris, kurią tu man davei, ji mane įtraukė į nuodėmę. Todėl antras Adomas, būdamas nekaltas, ima visų kaltes ir kaltinamas neatsikalbinėja, ar ne? Antrasis Adomas išpildo viską, ką pirmasis Adomas sugriovė, jis atstato. Bet paveikslas nepilnas. Pradžioje nuodėmė prasideda nuo ko? Nuo moters. Moteris sugundoma, vyras negina jos nuo nahašo, nuo gyvatės, kuri yra grėsmė greičiausiai, nes tas nahašas, nahaš, ta gyvatė mislingas labai toks veikėjas, bet žinoma, aplinkinių tautų mitose tai buvo chaoso ir griovimo pabaisa, slibinas. Apreiškimo knygoje matom senoji gyvatė, kaip atrodo, slibinas su 7 galvom, tai iš to kai kurie bažnyčios tėvai daro išvadą, kad Adomas turėjo aukoti savo auką ir jo auka turėjo būti jo gyvybė už Jėvą. Nes Jėva iškilo grėsmė iš to nahaš, iš tos libino, iš tos gyvatės. Tai buvo gazdinimo veiksmas taip pat. Ir Adomas to nepadaro. Antrasis Adomas aukoja savo gyvybę už savo sužadėtinę. Bet pirmasis taip gyvatėj iš moters lūpų. Ir jeigu mes neturim naujosios, Jėvos paveikslas yra nepilnas. Tai kai skaitome Jono evangelijos pradžią, labai gerai žinome tą pirmą žodį. Pradžioje, en arche, pradžioje buvo žodis. Ir iš karto suprantame, į kokią Senojo testamento knygą aluziją daro Jonas. Į pradžios knygą. Mes iš karto matom tą sąsają. Jėzus prisikelia pirmąją dieną. Pirmąją dieną pradžios knygoje Dievas daro ką? Sako, tebūnie šviesa, jis kūrė pasaulį. Jėzus yra naujoji kūrinyje. Ta šviesa, kas Jėzui Kristuje, tas naujas kūrinys. Taigi, nauja pradžia, regeneracija, atgimdymas pasaulio prasideda per Kristų, tą mes gerai girdėję. Taigi, pradžioje Dievas, sako, tebūnie šviesa. Pradžioje buvo logos, pradžioje buvo žodis. Jonas nukreipia mūsų dėmesį į pradžios knygą. Bet dažnai mes paleidžiam paskui tą paralelę ir sakom, na, toliau prasideda kažkokie įvykiai. Jonas Krikštytojas, ateina Jėzus Krikštijas į Jordane, jau ieškom kitų paralelių. Bet o ką jeigu Jonas tęsia šitą paralelę su pradžios knyga? Ir mes atkreipiame dėmesį, kad pirmajame evangelijos skyriuje Jonas kažkaip įdomiai pabrėžia kitą dieną. Kitą dieną, kitą dieną ir kitą dieną. Jis naudoja tokią formulę. Jam atrodo svarbu parodyti, kad yra dienos. Ir kur dienos yra svarbios? Pradžios knygoje, kai Dievas kūrė pasaulį per dienas. Ir pamatę tokius dalykus, mes jau pradedam skaičiuoti, darosi įdomu, nes turbūt čia yra paslėpta kažkokia žinia. Taigi, pirmas skyrius. Reikėtų prisiminti, kad evangelijose nebuvo pirmo, antro, trečio skyriaus. Tai be abejo, viduramžiais ta numeracija pridėta, kad būtų lengviau orientuotis. Ištisas tekstas. Taigi, pradžioje, lenkiam pirštus, pirmą dieną, ar ne? Toliau, 29 eilutė, kitą dieną Jonas, toliau 35 eilutė, kitą dieną, 3 dienas turim, ir 43, kitą dieną Jėzus panoro vykti galėje, ir po to, trečią dieną. Kiek turime? 4 dienas, plus 3, trečia, 7 dienos. Kažkas vyksta 7 dieną. Trečią dieną vyko vestuvės Galilėjos Kanoje. Ir staiga tokiam kontekste žydas suklustų. Įdomu, ką jis nori pasakyti. Septintą dieną mes žinom, kas vyko pradžios knygoje. Moteris buvo sukurta šeštą dieną ir Adomas atmerkė akis, septinta diena yra Adomo vestuvės. Kitaip tariant, vestuvių puota pirmoji kūrinio šventykloje. Ir staiga Galilėjos Kana, vestuvės. Tiktais personažai kiti, jaunikis, prastas jaunikis. Vestuvės vyksta septynias dienas visą savaitę ir ta septynias dienas turi būti labai labai daug vyno. Jaunikis turi parūpinti vyną, čia jo tokia privilegija ir pareiga. Ir jaunikis formuoja blogą nuomonę apie save visam savo gyvenimui, nėra to vyno. Ir Kanoje šitose vestuvėse yra du personažai, Jėzus ir jo motina. Ir labai gerai prisiminam, Jėzus atsigręžęs į savo mamą, sako moteryje. Ir žydui čia iš karto kaip žiežirba turi pasigirsti, nes pradžios knygoje Jėva, nevadinama Jėva iki nuopolio, bet beveik 20 kartų moteris, 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 moteris. Arba žmona, žmogus, žmona, iša. Mes kartais girdim, sakom, kaip Jėzus galėjo taip nepagarbiai, ne mamytę sako, ne mamą, jis mama, jos negirdim, kad vadintų, bet moterį. Ir mum atrodytų nepagarba taip su mama kalbėti, bet Jėzus yra Dievo sūnus. Dievas sukūrė tą įsakymą, gerb savo tėvą ir mamą, tai jis pats jo tikrai nelaužo. Moterė yra titulas, nes čia yra nauja pradžia, naujoji Jėva ir ikonose labai gražiai vaizduojama Kanos vestuvės, vaizduojamos visi svečiai susirinkę, jaunikis, jaunoji su karūnomis ant galvos, bet tik du personažai turi aureolės, turi tuos auksinius nimbus, kitaip tariant, Dievo šlovę, kuri grįžta į žmoniją. Ir šitoj scenoje yra vanduo, kuris virsta į žemišką vyną ir toliau Jonas nekalba apie Mariją iki kito ženklo, kai Jėzus kybo ant kryžiaus ir ten irgi yra vanduo, bet jau kitoks vanduo. Ir vėl yra vynas, bet jau kitoks vynas, vanduo ir kraujas iš Jėzaus šono. Nuo pat pradžių visiems buvo aišku, kad čia yra krikštas ir Eucharistija, bažnyčia gimsta ir Jėzus vėl atsigrėžė į savo mamą ir sako, moterį, vėl tas pats visiškas sąsajai, jis vadina ją moterimi, jis vadina ją naujos kūrinijos pradžia. Mums atrodo, turėtų būti labai nesunku Mariją priimti kaip savo mamą, net ir be tokių Jėzaus priminimų į savo mylimąją mokinį. Turbūt kiekvienas iš mūsų esam mylimas Jėzaus mokinys, jis sako, štai tavo motina ir rodo į Mariją. Bet labai paprasta logika, jeigu mes esam Jėzaus Kristaus broliai, tai jo mama yra mūsų mama. Nėra labai didelės teologijos reikalas tą dalyką suprasti ir priimti. Bet čia mes matom labai prakilnų Jėzaus ženklą, kurį jis duoda, vadindamas ją moterimi. Ir apreiškimo knygoje yra dar viena knyga, kuri su Jono Evangelija ir Jono raštais tiesiog vienas prie vieną labai turi daug, daug stiprių aliuzijų. Krikščionis visada tikėjo, kad tą knygą taip pat parašė Jonas, nes tik apreiškimo knygoje ir Jono raštuose Jėzus vadinamas avinėliu vėl ir vėl ir vėl. Ir tik apreiškimo knygoje ir Jono Evangelijoje Marija vadinama moterimi. Apreiškimo knygoje 12 skyriuje mes matom tą gerai mums pažįstamą sceną. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę po jos kojom mėnulis. Ir čia be abejo biblistai sako, kad tą moterį pirmiausia reikėtų vertinti kaip naująją Jeruzalę, naująjį Izraelį. Nes Dievo sužadėtinė yra Izraelis. Avinėlio sužadėtinė yra naujasis Izraelis. Bet Biblijoje taip yra, raštuose visada šitie dalykai turi kelias prasmes, kelis sluoksnis. Pavyzdžiui, Jėzus save aiškiai vadina žmogaus sūnumi ir duoda aliuziją, ką jis turi omenyje, kai save vadina žmogaus sūnumi. Jis visada mini, kad žmogaus sūnus ateis dangaus debesimis, su savo valdžia ir galybe, su angelais. Ir mes iškart žinome, kad tai Danieliaus pranašystė 7 skyrius. Bet Danieliaus pranašystėje žmogaus sūnus yra aukščiausiojo šventieji daugiskaita, tai yra Izraelis, kuris prieš pastatomas žemiškom karalystėm, žvėrims, kurie kyla iš jūros. Tai mes matom, kad žmogaus sūnus yra Izraelis, bet žmogaus sūnus yra ir konkretus Jėzus Kristus, asmuo, jo veidas. Panašiai kaip Kristus yra jis pats ir jis pats savo mistinėme kūne, jo mistinis kūnas yra Kristus. Kristus Eucharistijoje, Kristus žodyje, Kristus celebrante, liturgijoje, altoriuje yra skirtingi būdai, kaip tas Kristus yra. Ir jie vienas kitam neprieštarauja. Gerai, tai ta moteris danguje gali būti bažnyčia, naujasis Izraelis, bet mes labai aiškiai matom, kad yra trys personažai, kaip ir pradžios knygoje. Ir pradžios knygoje, kai Dievas kreipiasi į Adomą, ten atkreipiam dėmesį, Adomas įsisukinėja. Sako, Adomai, kur tu? Adomas nesako, mane sugundė gyvatė ir aš nusidėjau. Aš liurbis, atgailauju, duok man naują pradžią. Jis sako, tai aš pasižiūrėjau, aš nuogas, čia prastai atrodau, kažkaip tai įsigandau, gal čia pamatysi, kažkas pradeda velt tokio. Ir tada Dievas dar kartą jo klausia, ar nevalgiai to vaisiaus nuo to medžio uždrausto. Ir jis sako, moteris, kurią tu man davė, ji mane prikalbino. Jis vėl meta savo kaltę nuo savęs. Tada Dievas atsigrėžia į moterį. Ir moteris iškart prisipažįsta. Jis sako, taip, mane sugundė gyvatė ir aš valgiau. Ir tai atrodo tartum atriša tą sandorinį ryšį, kad jei mes esam atvirų veidų vienas prieš kitą, įmanoma sandorą ir Dievas iškart duoda pažadą išgelbėjimo. Taigi aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, ir tarp tavo inijos arba tavo sėklos ir moters sėklos. Graikų kalboje žodis būtų sperma. Hebrajiškai zera. Ir mes žinom, kad moteris neturi sėklos, moteris neturi tokio dalyko. Abraomas, Izaokas, Jokūbas, jie turi, bet moteris ne. Ir mes iškart matom pranašystę apie moterį, kuri be vyro pagimdys tą sūnų. Gyvatės ainyje, moters ainyje. Ji sutraiškys tau galvą. Ir mes nežinome, kas ta ji. Dėl to vieni vertimai rašo, kad moteris, kiti rašo, kad ta ainyje, ta sėkla. Nes ir kaip ir lietuvių kalboje, ji tinka abiem variantam. Ikonografijai mato Mariją, kuri traiško gyvatį į galvą. Apreiškimo knygoje 12 skyriui, kai moteris pasirodo apsisiautusi saulę, ten yra tie kiti personažai. Yra tas kūdikis, kuris gimsta, kuris turi išgelbėti žmoniją, ir yra ta senoji gyvatė. Tai jeigu du yra labai aiškiai identifikuojami, tai trečiasis turėtų būti taip pat identifikuojamas, gana aiškiai turėtų būti moteris. Ta moteris, kuri nuopolyje bendradarbiauja nuodėmėje, ji bendradarbiauja išgelbėjime. Turbūt aiškus paveikslas, ar ne, galim nuo naujosios Jėvos pavydėti toliau. Čia galėčiau tik tais paraginti, kartais gerai atsigaivinti, aš grįžtu ir gaivinuosi pats visada į tas pačias temas, katalikų bažnyčios katekizmą atsiverčiu. Nuostabiausias šaltinis puikių citatų ir bažnyčios tėvų citatos apie Mariją kaip naują Jėvą. Ten yra, nu, nepaprastai gražios, kad mergelės netikėjimą turėjo atrišti Marijos tikėjimas. Jėvos surišta mazga atriša Marijos tikėjimas. Per vieną moterį mirtis, per kitą gyvenimas. Viena tarė ne, kita tarė taip. Abijos yra nekaltos mergelės, ar ne? Pirmoji buvo nekalta, neturėjo nuodėmės. Antroji yra identiška, ji tokia pati. Tas provaizdis išpildomas Marijoje. Tai dėl to mes vadiname Mariją, imam ir kartais, arba neretai pavadinam ją bendrą atpirkėją. Tai nėra tokia katalikų bažnyčios dogma, bet labai protingas ir biblinis dalykas tą apie ją sakyti. Marija, tai yra Jėva, buvo bendra nupolėja. Ir Marija yra bendra atpirkėja. Jeigu mes tikim, kad pradžios knygos istorija yra provaizdis, jis įsipildo taip pat. Moteris dalyvauja išgelbėjime taip, kaip moteris dalyvavo nuopolyje. Nors visas išgelbėjimas plaukia iš Jėzaus, bet be Dievo valia jai suteikiama labai stiprus vaidmuo išgelbėjime. Antrasis momentas yra irgi reikalaujantis tokio detektyvinio žvilgsnio, kad Marija yra naujoji sandoros skrynia. Luko evangelijoje mes matome labai labai ryškę paralelę tarp Marijos vizito pas Elzbietą ir to, kaip Dovydas parsigabena sandoros skrynę iš filistiečių. Yra be galo daug sutapimų. Tačiau, kad suprast maždaug, kaip šita tema buvo svarbi, turim prisiminti, kad žydai nežinojo, kur sandoros skrynė Jėzaus laikais. Jos nebuvo šventykloje. Po Babilono nelaisvės nieks nežinojo, kur sandoros skrynė dingo. Žinojo, kad brangius indus, aukso, sidabro indus iš šventyklos babiloniečiai išsigabeno. Bet sandoros skrynė, kur ji? Ir tai yra didžiulė trauma Nes jeigu nėra sandoros skrynios, Dievo šlovė yra palikusi šventyklą. Ir vyriausias kunigas, kuris įeidavo į šventyklą kartą metuose aukoti kraują, atnaujint sandorą, ten, kur turėjo stovėti sandoros skrynia, kuri buvo Dievo sosto pakojis, ten buvo tuščia vieta ir akmuo toksai, šlakstydavo priešai save ant to akmens, tą kraują. Ir žydui pasakius, sandoros skrynia, iš karto klausimas, o ar tu žinai, kur ji yra? Gal tu žinai, kur ji yra? Kur ji yra? Kaip ją susigražinti? Kaip turėti Izraeliui sandoros skrynia? Trauma panaši kaip šventyklos neturėjimas. Šventyklos vietoje stovi mečetė ir viskas. Ir šventyklos nėra, negali būti aukojamos aukos. Tai sandoros skrynia siejama su Dievo šlove, kuri turi grįžti į Izraelį. Tai mes nežinome, kur sandoros skrynia, nebent esam katalikai. Nes tada atsiverčiam antrą Makabėjų knygą ir turim vieną versiją apie tai, kur sandoros skrynia padėta. Pasirodo, pagal pasakojimą, čia bus antra Makabėjų knyga, antras skyrius nuo 7 eilutės. Čia visas skyrius kalba apie tai, kad pranašas Jeremijas paėmė padangtę, rėmus, ją galima įsivaizduoti kaip tokią jurtą, žinom, jurtą, kuri sudedama iš rėmo ir apdangalo. Tai padangtė turėjo būti tokia ir ten kažkas tokio likę, toj šventykloje, akmeniniai Saliamono šventykloje. Jeremijas paima kai kuriuos rakandus, baldus, sako, smilkytuvą, kuris buvo skirtas žarijom, dėti smilkimo aukurą ir sandoros skrynę. Ir užneša ant Nebojo kalno, ant to kalno, nuo kurio Mozė matė pažadėtą žemę ir žino, kad ją neįeis, paslėpė tokioj oloj ir tą olą užmūrė, paslėpė ją. Ir paskui Jeremija, kai kurie jo bendrininkai mėgina rasti, kur Jeremijas paslėpė tą sandoros skrynę. Jis tai sužinojęs, juos bara, sako, apie tai išgirdęs Jeremijas juos išbarė ir sako, ta vieta turi likti nežinoma, kol Dievas, ir čia jau darosi įdomu, kažkada jį bus vėl žinoma, ar ne, kol Dievas vėl nesurinks savo tautos, šitas momentas Jėzaus tarnystėje be galo svarbus, žydai žinojo, kad grįžęs Mesijas sugražins atgal 10 pradingusių Izraelio giminių ir Jėzus visada pabrėžė 12 savo apaštalų, 12 apaštalų, kurie yra naujas Izraelis. Ir netgi Jėzus kreipia dėmesį į graikus. Girdėjome Evangeliją, kad graikai ateina ieškoti Jėzaus. Ir Jėzui tai yra labai reikšmingas dalykas. Graikai ateina pas 2 apaštalus, kurių vardai graikiški. Ir tai yra jungti su Jėzum. Jėzus sako, viskas, dabar jau mano valanda atėjo. Pagonys irgi eina į išgelbėjimą. Ir kartais girdim tą pasakojimą, kai Jėzus išvarto stalų šventykloje. Sakom, jam nepatiko pinigai. Ne apie tai. Ta istorija kalba apie kitą dalyką, nes Jėzus aiškiai sako, kas jį žaidžia. Juk mano maldos namai, sako Dievas, yra visom tautom. Ir tie prekeiviai buvo įsikūrę pagonių kieme. Šventyklos buvo švenčiausiųjų dalis, tada žydų kiemas, pagonių kiemas. Vienintelė vieta, kur tie pagonys galėjo kažkaip prisilies prie tų slėpinių prie Dievo šlovės. Ir ta vieta pilna oškų, avių, nu kaip maksimui kokiai bazėj melstis. Pabandyk melstis ten, neįmanoma. Ir Jėzus varto tuos stalus, sako, juk visom tautom. Jie irgi turi vietą išgelbėjime. Jam tai yra svarbu. Taigi girdim, kol Dievas vėl nesurink savo tautos, ir per tą tautą palaimins kitas tautas, ir neparodys jiems savo gailestingumo. Tuomet viešpats atskleis. Mes žinom, kaip viešpats rodo savo gailestingumą. Jėzui vienas iš pagrindinių priekaištų buvo, kad jis rodo per daug Dievo gailestingumo. Net ir šabas jam nerūpi, kai reikia žmogų gydyti, kai reikia žmogų gelbėti. Tuomet viešpats atskleis tuos dalykus ir čia žydas suklūsta. Viešpatie šlovė, Rupšys labai gražiai rašo abiem didžiosiom raidėm prelatas Rupšys, nes jis supranta, kad čia yra techninis terminas viešpatie šlovė. Pripildydavo šventyklą. Visi matydavo ją, vedė izraelitus per dykumą. Mozė, kai užsikrečia Dievo šlove, bendraudama su Dievu, jis nusileidžia žemyn, niekas į jo veidą negali pažvelgti, ten švytėjimas. Taigi, viešpatie šlovė bei debesis pasirodys lygiai taip pat, kai pasirodė virš Mozės ir kai Saliamonas meldėsi. Abu meldėsi, kai pastatė šventyklą. Ir šventyklą pripildė Dievo šlovė. Ir ta vieta bus garbingai pašventinta.
Girdėjote daktaro diakono Beno Ulevičiaus pranešimą Marija šventajame rašte pirmąją dalį. Gegužės antrąją aktualijų laidoje 8 val. Pranešimo antroji dalis.